nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa barazu lillahi jami'an faqala ضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا Sadaqallahu al-aliyyul azim.
E të gjithë njerëzit sheshas i paraqiten Allahut. Ata, të dobtit, masa e nënshtruar, u thon Paris, u dhëhejse. Ne ishim pasuesit tuaj, andaj, a mund të na lehtësoni diç nga dënimi i Allahut? Ata thonë, si kur të na kishte udhëzuar Allahu, ne do t'ju udhëzonim juve. Për ne, tash është një lloj. U pikolluam thellë ose duruam, për ne nuk ka shpëtim.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, Të nderuar dëgjues, programet e radios Republikës Islamike të Iranit në gjuhën Shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën Shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëdita dhe mirëseerdhët në valet e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën Shqipe. Si zakonisht programin ton të mëngjesit po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Ministri i punëve të jashtme të Iranit, Zoti Hussein Amir Abdullahian, ditën e martë në një takim me komisionerin e lartë të Kombeve të Bashkuara për refugjatët, Zotin Filippo Grandi, u bëri thirrje organizatave ndërkombëtare që të jenë më aktive në trajtimin e situatës humanitare në Afganistan. Në takim të dy palët shqyrtuan marrëdhëniet midis Iranit dhe Komisariatit të lartë të Kombeve të Bashkuara për refugjatët dhe theksuan zgjerimin e lidhjeve ndërmjet dy palëve. Duke folur mbi zhvendosjen masive të njerëzve në Afganistan dhe strehimin e tyre në vendet fqinje, Zoti Amir Abdullahian tha se Irani ka pritur refugjat afgan për më shumë se 4 dekada dhe është përpjekur të bëjë më të mirën pavarësisht sankcioneve dhe pandemisë koronavirusit. Është e domosdoshme që organizatat ndërkombëtare të jenë më aktive në kryerjen e detyrave të tyre në lidhje me Afganistanin, në mënyrë që të parandalojnë zhvendosje edhe më të mëdha nga ky vend, shtoi shefi i diplomacisë Iranit. Nga ana e tij, komisioneri i lartë i Kombeve të Bashkuara për refugjatët, Zoti Filippo Grandi, vlerësoi Iranin për mikpritjen e tij bujare ndaj refugjatëve afgan dhe parashtroi një raport mbi situatën e të drejtave të njeriut në Afganistan dhe mbi vizitën e tij të fundit në këtë vend. Filippo Grandi shpjegoi gjithashtu planet e Komisariatit të Lartë të Kombeve të Bashkuara për refugjatët në këtë drejtim dhe theksoi angazhimin e tij për të adresuar situatën e të zhvendosurve nga Afganistani. Vlen theksohet se ministri i jashtëm iranian, Zoti Hussein Amir Abdullahian, bërriti në New York të hënën për të marrë pjesë në sesionin vjetor të Asamblesë Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Ai përveç pjesëmarrjes në këtë summit të rëndësishëm ndërkombëtar, do të ketë rreth 50 takime dypalqe. Zoti Muhammed Islami, kreu i Organizatës Iraniane të Energjisë Atomike, mori pjesë në konferencën e 65 të Asamblesë Përgjithshme Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, e cila u mbajt më 27 shtator në Vjenë, ku zyrtari iranian i kërkoi Shteteve të Bashkuara të ndryshonin politikat e tyre. Ai bëri thirrje Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike të mos sakrifikoj marveshjen bërthamore të Iranit për qëllime politike, duke deklaruar se tani është koha që Washingtoni të ndryshoj politikën e ti. Strategjia e gabuar e Shteteve të Bashkuara në trajtimin e programit bërthamor ekskluzivisht paqësor të Iranit duhet të ndryshoj, dhe së pari të gjitha sankcionet duhet të hiqen, vuri në dukje kreu i Organizatës Energjisë Atomike të Iranit. Mëtej Zoti Muhammed Islami theksoi, marveshja bërthamore demonstron qartë vullnetin e mirë të Republikës Islamike të Iranit, të cilën Shtetet e Bashkuara jo vetëm që e kanë shkelur me përbuzje të plotë, por edhe përmes politikave të tyre të njanshme janë tërhequr prej kësaj marrëveshje në shkelje të plotë të rezolutës 2231 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, e ashtu quajtura politik e presionit maksimal të Amerikës kundër Iranit ka dështuar, dhe administrata amerikane nuk ka zgjidhje tjetër veç se të respektojë ligjin ndërkombëtar. Mosveprimi i Kombeve të Bashkuara dhe i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike përballë akteve terroriste kundër instalimeve paqësore bërthamore ishte tema tjetër e ngritur nga zyrtari iranian, i cili nuk mungoi të thoshte se kjo fatkeqësisht inkurajoi autorët e këtyre akteve të vazhdojnë shpërfilljen e hapur për parimet më elementare dhe themelore të së drejtës ndërkombëtare dhe kartës së Kombeve të Bashkuara. Është shumë imperativ që agjencia ta trajtojë këtë çështje më njëherë në mënyrë që të mbrojë jo vetëm objektet bërthamore kundër veprimeve ose kërcënimeve të tilla, por edhe vetë kredibilitetin e agjensisë, deklaroi shefi i Organizatës së Energjisë Atomike të Iranit. Në përfundim, Zoti Muhammed Islami tha se asgjë nuk mund të ndalë aktivitetet bërthamore të Iranit për qëllime paqësore në kuadrin e rregullave ndërkombëtare. Kryetari i Organizatës Botërore të Shëndetësisë dhe kreu i qeverisë së përkohshme talibane në Afganistan diskutuan situatën mjekësore dhe shëndetësore në këtë vend. Sipas Agjencisë Afgane të Lajmeve Shafakna, Tedros Adhanom Ghebreyesus, drejtori i përgjithshëm i Organizatës Botërore të Shëndetësisë, u takua me Mullah Muhammed Hassan Ahund në palatin prezidencial në Kabul. Zvendës kryeministri i qeverisë talibanve dhe Amir Khan Mutaki, ministër i jashtëm në detyr i grupit taliban, ishin gjithashtu të pranishëm në këtë takim. Nëse bashkësia ndërkombëtare nuk ndihmon në sektorin e shëndetësisë dhe fushat të tjera, Afganistani do të përballet me një krizë humanitare, tha Mullah Hassan Ahund, kryeministri në detyrë i Afganistanit. Kleriku taliban bëri thirrje gjithashtu për heqjen e sanksioneve kundër udhëheqësve taliban, duke shtuar se presioni nuk i zgjidh problemet, të cilat mund të zgjidhen përmes dialogut. Qeveria e re e Afganistanit po punon për të rritur ndihmën dhe për të shpëtuar Afganistanin nga një krizë humanitare, tha kreu i qeverisë talibanëve. Vizita e kryetarit të organizatës botërore të shëndetësisë në Kabul u zhvillua në një kohë kur shërbimet mjekësore të Afganistanit janë dëmtuar rënd nga kriza politike. Organizata botërore e shëndetësisë ka paralajmëruar më parë për mungesë të ilaçeve dhe pajisjeve shëndetësore në Afganistan. Parlamenti libanez të hënën brëma votoi në favor të kabinetit të kryeministrit të ri të Libanit Najib Mikati. Sipas agjensisë së lajmeve IRNA, kryetari i parlamentit libanez Nabih Berri tha se kabineti i kryeministrit Najib Mikati kishte fituar një shumicë prej 85 votash në parlament. Parlamenti libanez me 100 deputet u mbloth të hënën në mbrëmje. 15 deputet refuzuan të japin votbesimin qeverisë së re të Libanit. Me 26 korrik, Najib Mikati u emërua nga presidenti libanez Michel Aoun për të formuar kabinetin qeveritar. Libani nuk ka pasur një qeveri zyrtare që nga gushti i vitit të kaluar, dhe Hasan Diab ka qenë kryeministri i fundit në detyrë. Pas shpërthimit të portit të Beirutit më 4 gusht 2020 dhe dorëheqjes së kryeministrit të atëhershëm libanez Hasan Diab, Saad Hariri, kreu i fraksionit libanez Al-Mustakbal, u emërua për të formuar një kabinet, po për shkak të justifikimeve të kota dhe mosmarrveshjeve me presidentin libanez Michel Aoun, ai nuk realizoi formimin e kabinetit qeveritar dhe pas 9 muajsh njoftoi dorëheqjen e tij më 15 korrik 2021. Kabineti i ri i Libanit u miratua ndërsa që prej një viti e gjysëm populli libanez përballet me një situatë të përkeqësuar ekonomike si rezultat i sankcioneve amerikane. Shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Josep Borrell, u takua me ministren e jashtme australiane Maris Payne dhe shprehu keqardhje mbi një marrëveshje sigurie me Britaninë dhe Shtetet e Bashkuara e njohur si AUKUS, e cila u arrit pa konsultime paraprake me partnerët evropian dhe çojnë anulimin e kontratës shumë miliard dollarshe mbi ndërtesat franceze. Takimi u zhvillua në marginat e sesionit vjetor të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në New York. Gjatë takimit, Josep Borrell u ankua se Bashkimit Evropian me pranin e ti të fort në Indo-Paqësor, i undalua pjesëmarrja në këtë traktat. Shefi i politikës së jashtme dhe të sigurisë së Bashkimit Evropian tha se sfidat aktuale ndaj stabilitetit rajonal kërkojnë një bashkëpunim më të koordinuar midis partnerëve. Borrell tha se Bashkimi Evropian do të marrë parasysh paktin AUKUS dhe do të konsultohet me antarët e tij. Më herët, presidentja e Komisionit Evropian e quajti të papranueshme sjelljen me Francën gjatë nënshkrimit të marrëveshjes AUKUS nga Australia me Britaninë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në një intervist me rrjetin televiziv CNN, Ursula von der Leyen shtoi se një nga vendet antare të Bashkimit Evropian ishte trajtuar në mënyrë të papranueshme. Bashkimi Evropian është partneri i tretë më i madh tregtar i Australisë. Sipas Komisionit Evropian, vëllimi i tregtisë midis dy palëve në vitin 2020 arriti në 36 miliard euro, por problemi me traktatin AUKUS ka mundësi të ketë ndikime negative në marrëdhënie tregtare midis Bashkimit Evropian dhe Australisë. Më herët Franca shkaktoi tërmet diplomatik me njoftimin se kishte thirrur për konsultime ambasadorët e saj në Amerikë dhe Australi, si qenj proteste ndaj marrëveshjes për sigurinë mes këtyre vendeve, që përfshiu edhe Britaninë, me të cilën Parisi ka pezulluar çdo kontakt. Ndërtimi në vazhdim i bazave amerikane pranë Turqisë synon të kontrolloj më mirë Ballkanin dhe të monitoroj më mirë situatën në rajon, raportoi gazeta turke Yeni Shafak. Kjo gazetë turke raportoi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës duke krijuar një bazë ushtarake në Aleksandropolis, 40 kilometra larg Turqisë, kërkojnë të kontrollojnë dhe monitorojnë situatën në Ballkan. Ishujt në të cilët Pentagoni dëshiron të krijojë bazat ushtarake janë Lemnos, Lesbos, Samotras dhe Skiros. Veçanërisht Lemnos do të përdoret për operacionet ajrore amerikane, shkroi gazeta Yeni Shafak. Raporti thekson se Shtetet e Bashkuara, duke synuar monitorimin e Rusisë dhe Turqisë, përdorën portin e Aleksandropolis në Greqinë Veriore si një bazë ushtarake dhe vendosën anije të tyre atje në mënyrë që të intensifikonin praninë e tyre në Ballkan, në Mesdhe dhe në Detin Egje. Gazeta pohon se ishujt e lartë përmendur gjithashtu qeverisën në një mënyrë jo ushtarake, prandaj ndërtimi i bazave ushtarake amerikane atje është në kundërshtim me traktatin e Lozanës. Shtetet e Bashkuara kanë disa baza ushtarake në Turqi, përfshi bazën ajrore Incirlik, por politikanët turq kanë kërcënuar se do të dëbojnë ushtrinë amerikane nga këto baza. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar kryengritjes së Imam Husajnit alayhis salam dhe mesazhit të Qerpelas. Ju ftojmë të na ndiqni në vim. Shkaqet dhe faktorët e kryengritjes së Imam Husajnit alayhis salam. Njohja e drejtë e kësaj kryengritje të shndritshme dhe të pavdekshme do të ishte e pamundur pa njohjen e drejtë të shkaqeve dhe faktorëve të krijimit të kësaj kryengritje, si dhe pa njohjen e drejtë të qëllimeve të saj. Madje pa këtë njohje, edhe mesazhi Ashuras do të mbetet i panjohur. Dhe përgjatë shekujve me radhë dhe periudhave historike, do të ishte mbuluar me pluhurin e harresës dhe devijimeve të ndryshme. Përshëndetje e Zotit qoftë mbi mëkëmbësin dhe të dashurin e Zotit. Përshëndetje e Zotit qoftë mbi mikun e pastër të Zotit. Përshëndetje e Zotit qoftë mbi robin e zgjedhur të Zotit dhe mbi birin e tij, të përzgjedhurin e tij. Përshëndetje e Zotit qoftë mbi Husajnin e martirizuar në mënyrë të padrejtë. Përshëndetje e Zotit qoftë mbi ato të vrarin e lotëve. O Zot, unë dëshmoj se Husajni është mëkëmbësi yt dhe i biri i mëkëmbësit tënd. Husajni, i cili ka arritur në fisnikërinë tënde, atë e ke nderuar dhe bekuar me martirizim dhe e ke ngritur në shkallën e lumturisë së veçantë. Ai në thirrjen e tij nuk ka treguar kurfar neglizhence dhe nuk ka kursyer kurfar dashamirësie dhe pamirësie dhe e ka dhuruar dhe flijuar edhe jetën e vet në rrugën tënde në mënyrë që ti çliroj dhe shpëtoj robrit e tu nga ignoranca dhe rruga e humbur. Këto fjali janë një frazë nga lutja që bëhet me rastin e të dy zetave të përvjetorit të martirizimit të Imam Husejnit alejhiselam. Në këtë lutje dhe në lutjet dhe duat e tjera që janë transmetuar nga imamët Masum alejhiselam dhe kanë arritur deri tek ne, si dhe në fjalimet dhe thënjet dhe në letrat e vet Imam Husejnit, shumë herë flitet për arsye dhe shkaqet dhe filozofinë e kryengritjes së Ashuras. Ky theksim dhe insistimi Imam Husejnit alejhiselam mbi shpjegimin e saktë dhe në detaje të arsyeve dhe shkaqeve të kryengritjes së tij tregon se njohja e drejtë e kësaj lëvizje të ndritshme dhe të pavdekshme nuk do të jetë mundur pa njohjen e saktë të shkaqeve dhe arsyeve të krijimit të saj, si dhe të qëllimeve të kësaj kryengritje. Madje pa këtë njohje të drejtë do të mbetet i panjohur edhe mesazhi i Ashuras dhe përgjatë shekujve dhe epokave historike, mesazhi i kësaj lëvizje dhe vetë kjo kryengritje do të mbulohej me pluhurin e harresës dhe në fund do të shkonte drejt devijimit. Imam Husejni a.s. në kohën kur doli nga qyteti Medinës në testamentin të cilin ja dorëzoi vëllait të tij, Muhammed Hanefie ka thënë: "Unë jam ngritur në këmbë vetëm për të korrigjuar dhe përmirësuar umetin e gjyshit tim. Dëshiroj të zbatoj parimin e urdhërimit të veprave të mira dhe ndalimin e veprave të këqija." Madje Imam Husejni a.s. gjatë rrugës drejt Karbelas, me takimin me poetin e njohur arab Farazdak, arsyet dhe shkaqet e kryengritjes së tij ka shpjeguar në këtë mënyrë: "O Farazdak, këta Beni Umevi janë një grup njerëzish të cilët kanë pranuar të ndjekin djallin dhe janë larguar nga nënshtrimi ndaj urdhrave të Zotit të Mëshirshëm dhe po kryen korrupsion në mënyrë të hapur në tokë dhe kanë hequr ndalesat hyjnore dhe po pinë pije alkolike që kanë përvetësuar pasurinë e njerëzve të varfër dhe bonjakëve. Ndërkohë që unë jam më i merituari nga të gjithë për të ndihmuar fenë e Zotit dhe për të lartësuar urdhrin e Zotit dhe për të luftuar në rrugën e Zotit në mënyrë që feja e Zotit të jetë në një pozitë më të lartë."
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Në kryengritjen e Ashuras shumë faktorë kanë ushtruar efekt. Një prej faktorëve të cilët kanë çuar deri në kryengritjen e Ashuras ka qenë kërkesa për beslidhje nga ana e Jezid bin Muavije. Muavije, para vdekjes së tij, nuk arriti të marrë besën, bejatin, nga Imam Husejni a.s. në favor të djalit të tij, Jezidit. Pas vdekjes së Muavijes, Jezidi kërkonte në çfarëdo lloj mënyre që të jetë dhe me çfarëdo lloj çmimi që të jetë, të detyronte Imam Husejnin a.s. të bënte beslidhje ose bejat me Jezidin, si kalifi muslimanve. Për Imam Husejnin a.s. dhënja e besës dhe bejati me Jezid bin Muavijen, do të thoshte konfirmimi një personit të tillë si Jezid bin Muavije, si dhe konfirmimi i traditës së gabuar të Muavijes për ndryshimin e sistemit të shtetit islam në mbretëri trashëguese të familjes o korruptuare me vite, si dhe konfirmimi të gjithë rrisive dhe korrupsioneve të pushtetit të korruptuare me vit. Përgjigja Husein bin Aliut a.s. me qartësi ishte e plot, jo. Imam Husein a.s. ka thonë, ne jemi familje profetsis dhe burimi shpalljes hynore, dhe vëndi në të cilin kanë zbritur ëngjët, dhe vëndi mëshirës hynore dhe zoti madhëruar, e ka filluar misionin hynor me ne, dhe ka përfunduar gjithashtu me ne. Jezidi është njëri që pi alkohol, është vrasësi njerëzve të respektuar dhe të pastër, i cili në mënyrë të hapur kryen mëkate, prandaj një njëri si Qiamun nuk bën bejate dhe beslidhje me një njëri si që është ai. Imam Huseini a.s. gjithashtu ka theksuar, në kohën kër umeti islam bie në udhëheqjen e një personi, si që është Jezid bin Muavie, atëherë duhet pritur fundi islamit. Betohem në Zotin e madhëruar, se edhe nëse nuk do të kem vend strehim në asnjë vend tjetër të botës, përsëri nuk do të bëj bejat dhe beslidhje me Jezid bin Muavie. Në kohën kur ushtuan presionet për të marrë bejatin nga Imam Huseini a.s. në favor të Jezidit, Imam Huseini a.s. së bashku me familjen e tij të afërt, u largua nga qyteti Medinës dhe shkoi në qytetin e Mekës së Shenjtë. Në atë kohë populli i Kufës informohet me atë çfarë kishte ndodhur. Ata me vdekjen e Muavijes gjejnë shpresë dhe ndoshta do të mund të ndryshojnë fatin e muslimanëve dhe t'i lirojnë ata nga zgjedha e pushtetit të korruptuar e me vit. Prandaj, me dërgimin e 18 letrave që përmbanin mbi 100.000 nënshkrime dhe vula, kërkuan nga Imam Huseini a.s. të shkojnë në Kufë dhe të marrë udhëheqjen e tyre. Deklarimi i gatishmërisë së një numri të konsiderueshëm të muslimanëve në këtë rrugë krijonte një detyrë dhe obligim për Imam Huseinin a.s. Në rrethana të tilla, Imam Huseini a.s., nëse nuk do të pranonte ftesën e popullatës së Kufës, atëherë gjatë gjithë historisë nuk do të ekzistonte ndonjë përgjigje për njerëzit të cilët do të pyesnin se duke ekzistuar gatishmëria e qindra besimtarve musliman të gatshëm për sakrificë, Imam Huseini a.s. për çfarë arsye përsëri nuk mori iniciativë për korrigjimin e umetit islam? Një tjetër faktor që ka luajtur rol në kryengritjen e Imam Huseinit a.s. ka qenë zbatimi i parimit për urdhërimin e veprave të mira dhe ndalimin e veprave të këqija. Fjalët e Imam Huseinit a.s. se edhe nëse nuk do të ekzistonte presioni Jezidit për të bërë bejatin, Imam Huseini a.s. përsëri do të bënte kryengritje për të zbatuar parimin e urdhërimit të veprave të mira dhe ndalimin e veprave të këqija, dhe për të zbatuar reformat fetare në umetin e profetit të nderuar të islamit, sallallahu alaihi wa sallam. Në rrethanat në të cilat bota islame ishte kapluar nga vepra të këqia dhe të ndaluara, dhe nga shumë risi dhe devijime, si dhe risi që kishin arritur deri në atë nivel, sa që si pas fjalve të vet Imam Huseinit a.s. duhen përshëndetur me islamin, që do të thotë se feja e profetit të fundit të Zotit, Hazretit Muhammed ishte përballur me rrezikun e zhdukjes, detyrë fetare e Imam Huseinit a.s. në bazë të shëriatit islam. Ishte kjo që të bëj kryengritje për të korrigjuar dhe përmirësuar gjendjen ekzistuese dhe të zbatoj përgjegjësinë vetë fetare dhe hynore. Ashtu siç vërehet në letrën e Imam Huseinit a.s. që ja dërgoi popullatës së Basrës, në të cilën ka shkruar: e dini se i dërguari i Zotit sa ishte gjallë ka thënë se secili e sheh një sundues të padrejt dhe zullumqar, i cili e bën të lejuar veprat e ndaluara nga Zoti dhe thyen beslidhjen e Zotit dhe kundërshton sunetin e profetit të nderuar të islamit dhe sillet me padrejtësi dhe dhun ndaj robërve të Zotit, por nuk ngrihet për ta luftuar me vepër e fjalë atë, ai e meriton që Zoti i madhëruar ta fus atë në vendin e atij sunduesi tiran, do të thotë në ferr.
Programin Parstoday mund ta ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Imam Huseini a.s. nga pikpamja e secilit prej këtyre faktorëve kishte detyrë të caktuar. Detyra e tij përballë kërkesës për bejat me Jezid bin Muavije ishte refuzimi i kësaj kërkese. Nga kjo pikpamje Imam Huseini a.s. nuk kishte nevojë të kërkonte ndihmë nga dikush tjetër ose të kërkojë nga një grup i njerëzve ta shoqërojnë atë ose të bëjë kryengritje. Për këtë qëllim ishte e mjaftueshme që ai të refuzonte këtë kërkesë dhe pastaj në fund të fundit, ashtu sikur që disa prej shokëve të tij, në bazë të dhimbjes dhe dashurisë i patëm propozuar atij, të shkonte në një vend të largët, në të cilin nuk do të arrinte tek pushteti i Jezidit. Nga pikpamja e faktorit të dytë që ishte ftesa e popullatës së Kufës dhe dalja në skenë e tyre dhe deklarimi i gatishmërisë për të mbështetur Imam Huseinin alayhiselam në luftën për të zhdukur risitë e papëlqyera dhe devijimet e Jezidit, detyrë dhe përgjegjësi e Imam Huseinit a.s., ishte kjo që të shkonte në Kufë dhe të merrte udhëheqjen e popullatës së Kufës në këtë luftë. Mirpo kur popullata e Kufës shkeli beslidhjen e vet dhe ata për shkak të dobësisë së tyre nuk i qëndruan besnik zotimit të besës së tyre dhe Imam Huseinit, në rrethana të tilla Imam Huseini nuk kishte përgjegjësi dhe detyrë nga ky aspekt. Prandaj ky faktor do të ishte faktori kryesor i kryengritjes e Imam Huseinit. Atëherë më njëherë pas shkeljes së besës së popullatës së Kufës, duhej të ndërpritej kryengritja e Imam Ashuras. Nga pikpamja e faktorit të tretë që ishte zbatimi i parimit për urdhërimin e veprave të mira dhe ndalimin e veprave të këqija, Imam Huseini a.s. ishte revolucionar dhe fillues i reformave. Imam Huseini a.s. që nga fillimi i kryengritjes deklaron se qëllimi i tij kryesor është korrigjimi dhe reformimi i gjendjes së umatit islam dhe zbatimi i parimit për urdhërimin e veprave të mira dhe ndalimin e veprave të këqija. Imam Huseini a.s. u ka shkruar letra popullatës së Basrës dhe personaliteteve të shquara islame të asaj kohe dhe i ka informuar ata për fillimin e kësaj kryengritje dhe u ka kërkuar atyre të ndihmojnë ata, mirëpo kur nuk e ka kushtëzuar kryengritjen e tij me mbështetjen e tyre. Mendimtari i madh iranian Ayatollah Morteza Motahari në lidhje me këtë thotë: ajo çfarë ka bërë logjikën e Husein bin Aliut a.s. logjik të martirizimit, është pikërisht ky faktor i tretë, do të thotë zbatimi i parimit për urdhërimin e veprave të mira dhe ndalimin e veprave të këqija. Ai beson se logjika e Imam Huseinit a.s. nga aspekti i dy faktorëve të parë, do të thotë refuzimi bejatit dhe ftesa e popullatës së Kufës, nuk ka qenë në logjik të martirizimit, po ka qenë logjika e një mbrojtësi të drejtave dhe logjika një njeriu që ndihmon të tjerët. Ishte logjika e mbrojtjes së nderit dhe dinjitetit, duke refuzuar bejatin me Jezidin dhe duke ndihmuar një grup të muslimanëve të cilët kishin deklaruar gatishmërinë e tyre në këtë rrugë. Këta dy faktorë nuk kërkonin që Imam Huseini alayhis salam, së bashku me shokët e tij besnik dhe me më të dashurit e tij, të shkoj në fush betejën e martirizimit dhe të përqafoj vdekjen. Mirë po ajo çfarë ka bërë logjikën e kësaj kryengritje, logjik të martirizimit, ishte faktori tretë, do të thotë zbatimi i parimit për urdhërimin e veprave të mira dhe ndalimin e veprave të këqija. Morteza Motahari në librin e tij të njohur Epopeja Huseinite shkruan: logjika e martirit është logjika e një njeriu i cili ka një mesazh të caktuar për shoqërinë në të cilën jeton. Dhe ai këtë mesazh nuk dëshiron ta shkruaj me diçka tjetër, përveç se me gjakun e tij. Mesazhi për gjakun e Imam Husenit alayhiselam është kthendur në zemrat e besimtarëve dhe njerëzve. Unë vdekjen e konsideroj lumturi dhe jetën me zullumqarët e konsideroj turp dhe poshtërim dhe jo gjë tjetër. E nëse logjika e Imam Husenit alayhiselam nuk do të ishte logjika e martirizimit dhe martirit, atëherë ai padyshim se do t'i largonte antarët e tjerë të familjes së tij dhe shokët e tij besnik nga fusha e betejës. Mirpo kur logjika të jetë logjikë e martirizimit, atëherë në bazë të kësaj logjike, me gjakun e martirit shkruhet një mesazh i gjerë dhe i gjatë sa vetë historia e njeriu për t'i shpëtuar njerëzit nga të gjithë rreshtet. Sa më shumë që të zgjerohet kjo valë, edhe mesazhi i kuq i martirit mbetet më i pavdekshëm në veshin e historisë. Dhe pikërisht në këtë mënyrë, Imam Huseini alayhiselam në natën e Ashuras, edhe pse i liron nga Bejati dhe Besa shokët e tij besnik, mirëpo atyre të cilët me vetdije qëndruan me të, nuk u mbyll rrugën e martirizimit. Ai nuk e ndalon askënd të largohet nga fush betejë, ndërkohë që antarëve të familjes së tij dhe shokëve të tij besnik, të cilët deklarojnë se do të qëndrojnë me të deri në flijimin e jetës së tyre, u thot: Zoti u dhasht shpërblim të mirë.
Të nderuara dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iran Jam Pars Today në gjuhën shqipe.
Në bazë të kësaj, faktori kryesor i kryengritjes e Imam Husenit alayhiselam ishte zbatimi i parimit për urdhërimin e veprave të mira dhe ndalimin e veprave të këqija. Ndërsa faktorët e tjerë kanë qenë vetëm si deg dhe gjethe të kësaj peme të madhe dhe rrënjësore. Zoti i madhëruar në Kur'anin e shenjtë nëpërmjet parimit për urdhërimin e veprave të mira dhe zbatimin e veprave të këqija, i ka prezantuar muslimanat si umetin më të mirë nga të gjithë umetët e tjerë. Komentuesit e Kur'anit e shenjtë thonë se kjo do të thotë se vlera dhe kredibiliteti i shoqërisë islame varet nga zbatimi dhe kryerja e kësaj detyre fetare. Mirpo në kryengritjen e Ashuras, edhe vetë kjo detyrë që u jep nder dhe kredibilitet të gjithë besimtarëve musliman, merr vlerë dhe kredibilitet nga Imam Husseini alayhiselam. Ai ishte zbatuesi më i madh i parimit për urdhërimin e veprave të mira dhe ndalimin e veprave të këqija, i cili kishte parasysh të gjithë veprat e mira islame dhe ndalimin e të gjithë veprave të këqija që ishin krijuar në atë kohë në umetin e profetit të nderuar të islamit. Në këtë mënyrë, Imam Husseini alayhiselam, duke sakrifikuar jetën e tij në rrugën e zbatimit të parimit për urdhërimin e veprave të mira dhe ndalimin e veprave të këqija, i ka dhënë madhështi dhe vlerë edhe më të madhe këtij parimi. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Ne ju lëm takim në një tjetër program në ditët e ardhshme. Deri atëherë, mirë dëgjofshim.
Pishë çashme të gjavonon e co për përgjeshtë, Hame lëpë të shne vësi ropë zë kohë sërgjashtë, Kofë tërbe sërë khunë az gërë shirin sëkhënë, Do dërë
Përshëndetje të nderuar dëgjues. Programin në vazhdim ja kemi dedikuar vendeve dhe monumenteve të bukura të Iranit dhe sigurisht do të përshkruajmë edhe bukuritë e provincave të ndryshme të këtij vendi të madh islamik. Qëndroni me ne në vazhdim. E jani me ne në Iran. Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës së programit E jani me ne në Iran. Miq të nderuar, në edicionet e kaluara gjatë udhëtimit në provincën Hormozgan, u njohëm në përgjithësi me atraksionet dhe vendet historike të kësaj province të Iranit. Në edicionin e sotëm do të njemi me një tjetër rajon të provincës së Hormozgan, me natyrë të veçantë malore dhe bimore të pashembullt, të bashkuar me shumë vlera ekologjike dhe që quhet me emrin Zona e Mbrojtur Geno. Ky rajon ndodhet në veri perëndim të qytetit Bandar Abbas, qendër e provincës Hormozgan, ndërsa afërsia e saj me qendrat urbane ka shtuar edhe më shumë rëndësinë këtij rajoni në brigjet e Gjirit Persik në jug të Iranit. Zona e mbrojtur Geno përbëhet nga një varg mal kryesor me emrin Geno që sundon mbi fushën në afërsi të Gjirit Persik. Rajonet jugore dhe lindore rreth bjeshkëve Geno kryesisht janë rajone me pjerësi të lehtë dhe fushore, ndërsa pjesët veriore dhe perëndimore të tij përbëhen nga një varg kodrinash të cilat kryesisht kanë lartësi të vogël. Bjeshka Geno ka lartësi 2.347 metra mbi nivelin e detit. Bjeshka Geno ka një sipërfaqe mbi 350 kilometra katror dhe pjesa më e madhe e këtyre bjeshkëve është shpallur si zonë e mbrojtur ambientaliste. Lartësitë e këtyre bjeshkëve fillojnë nga 500 metra mbi nivelin e detit dhe gradualisht vazhdon ngritja e lartësive dhe e majave të tyre. Bjeshkët kryesisht kanë prerje me pjersi të madhe, mure vertikale, cepa dhe lugina të thella. Ky lloj ultësirave dhe lartësive në nivel të rajonit ka krijuar alarmi të biodiversitetit dhe ka ushtruar ndikim pozitiv në shtimin e gjelbërimit dhe zhvillimin e llojeve të ndryshme të bimëve dhe të pemëve. Bjeshkët Geno konsiderohen një prej modeleve më interesante që prezantojnë vargmalet Zagros në perëndim të Iranit. Këto bjeshkë shtrihen në juglindje të bjeshkëve Zagros dhe ushtrojnë ndikim në balancimin e klimës së këtij rajoni. Për shkak të dallimit regional në dy anët e këtyre vargmaleve, në këtë rajon vërim një varg funksionesh ekologjike dhe vlerave të pashembullta në ekosistemin malor dhe shkretinor. Në kushtet kur temperatura në fusha është mesatarisht 40 gradë, në lartësinë 2300 metra të bjeshkëve Geno, temperatura mesatare është 26 gradë. Ky dallim i temperaturës dhe larmia regionale, jo vetëm nga aspekti i ekosistemit, por edhe nga aspekti i krijimit të kushteve të përshtatshme turistike, ka krijuar një pozitë shumë të veçantë në këtë rajon. Duke marrë parasysh faktin se zona e mbrojtur Geno konsiderohet prej ekosistemeve të veçanta të Iranit dhe gjithashtu duke marrë parasysh karakteristika dalluese të këtij rajoni, këto bjeshk janë zgjedhur dhe shpallur zonën e mbrojtur. Zona e mbrojtur Geno nga aspekti burimeve ujore nuk përballet me mungesë, sidomos kur merret parasysh fakti se në këtë rajon ekzistojnë rreth 40 burime të cilat në të gjitha stinët e vitit mund të sigurojnë ujin e nevojshëm për botën zoologjike. Disa burime të ujit, për nga sasia e ujit, gjithashtu sigurojnë edhe ujin e nevojshëm për banorët e fshatrave të rajonit. Pikërisht për këtë arsye, bujqit e rajonit, sidomos në vaditjen e kopshteve të frutave dhe të hurmave, nuk përballen me kufizime ose me mungesë të burimeve të ujit. Burimet e ujit të ngrohta të bjeshkëve Geno, gjithashtu, janë prej burimeve ujore të rajonit të cilat për shkak se posejdojnë karakteristikë kuruese, janë të njohur në nivel të gjerë. Këto burime që nga korat e lashta janë frekuentuar nga banorët lokal dhe nga udhëtuesit e ndryshëm dhe aktualisht për çdo vit një numër i madh i njerëzve shkojnë në provincën Hormuzgan për kurimin e disa prej këtyre sëmundjeve. Uji i burimit të bjeshkëve Geno për shkak se posejdojnë sasi të mëdha të klorit dhe sodiumit, shkakton shtimin e sekrecioneve të pështymës, acidit të lukthit dhe shtimin e lëvizjeve të lukthit dhe ka efekt pastrues. Banjot me ujë klori të burimeve të bjeshkëve Geno bëhen shkak për zgjerimin e damarve të gjakut dhe squfuri i këtij uji gjithashtu ndihmon në kurimin e sëmundjeve të frymarrjes, të lëkurës dhe të reumatizmas. Zona në të cilën ndodhen burimet e ujit të nxehtë kanë potenciale natyrore të larta si hapësirën e gjelbër, kopshtet e hurmave, ultësirat dhe lartësirat e përshtatshme, tokat e hapura dhe të rrafshta, perspektivat natyrore shumë të bukura, në përgjithësi si kodrat mahur, shkëmbint dhe pemët të ndryshme. Këto potenciale kanë shëndëruar këtë zonë në një prej qendrave kryesore për të rreqjen e turistëve. Është mirë të dihet se zona e mbrojtur Geno nga aspekti i llojeve të bimëve përkatëse me regjionet klimatike të ndryshme është e veçantë dhe unike, prandaj nga aspekti është e vetmja zonë e mbrojtur në Iran. Në bjeshkët Geno, duke marrë parasysh ndryshimin e lartësisë, ndryshon edhe gjendja e bimëve dhe gëzojnë një renditje të mirë. Pemët shkretinore si rapi, akaciet dhe lloje të ndryshme shelgje shkretinore zhvillohen në fushat me lartësi të vogël, të cilat kanë klimë më të ngrohtë dhe kryesisht shoqërohen me kaçube druri dhe pemë të vogla të llojit misfak dhe pema e Calotropis procera. Bimët akcia kanë një zhvillim të dendur dhe nganjëherë krijojnë edhe pyje të vegjël.
radioparstudy.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin e jeni me ne në Iran.
Pemët dhe shkurret e shkurtra të ullirit, bamjet e malit dhe pistakja atlantika, së bashku me kaçubet e tilla si Ebenus stellatus dhe një numër i madh i bimëve të tjera zhvillohen në lartësi të mesme. Bamjet e malit, kryesisht së bashku me pemët Ebenus stellatus, kanë mbuluar pjesën më të madhe të sipërfaqes së lartësive të mesme dhe pjersive të luginave të këtyre bjeshkëve dhe në disa zona kanë krijuar një zhvillim të dendur. Në lartësit më të larta, zhvillohen pemët e Amygdalus vedelboj, së bashku me pemët më të shkurtra si Cotone aster dhe kaçubet e bukura shkëmbore të Dionysia revoluta dhe një numër tjetër kaçubesh të vogla dhe të mëdha, të cilat zhvillohen gjithashtu për krah pemës së dëllinjës. Bimët vendelboj Petrocephalus gjithashtu janë bim të veçanta të rajoneve jugore të Iranit dhe kanë shpërndarje më të madhe në bjeshkët Geno. Ky lloj i veçantë i bimëve në fillim të pranverës me lulet e tyre roz dhe të kuqe i japin një pamje shumë të veçantë lartësive të bjeshkëve Geno. Një grup i bimëve përdoren si bimë farmaceutike dhe aromatike nga banorët e fshatrave dhe zonave lokale të këtij rajoni. bim të tila si teokrium, polium, menta, pulegium, kuminum, kuminum, kasila, barimi i fletës dhe zhurmëria janë prej bimve farmaceutike të njohura të këtij rajoni. Miq të nderuar, është mirë të dihet se zona e mbrojtur e bjeshkëve Geno posejdon një larmi të konsiderueshme të kafshëve të egra që jetojnë në përfusha dhe bjeshkë. Qinkara, cjapi i egër, dashi i egër, dhia e egër, cjapi i alpeve, hiena, ujku, dhelpra dhe çakalli konsiderohen prej gjitarëve të rëndësishëm të këtij rajoni. Vultur, shkaba me mjekër, krahthata të zogëngrënëse, thëllëza e të tjerë janë prej zogjve të rëndësishëm të këtij rajoni. Gjithashtu, një lloj peshku me emrin Afanius quinus konsiderohet prej llojeve të veçanta të burimeve të ujit të ngrohtë në bjeshkët Geno dhe që nuk është vërejtur në ndonjë vend tjetër të botës. Natyrisht, në këtë rajon, për shkak të afërsisë me regionet e nxehta dhe të thata, ka edhe zvaranik që prej tyre mund të përmenden lloje të ndryshme të zhapiqeve, gjarprind, ekis, malpolon molensis dhe koluber karelini. Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi, por unë ju lë sërish takim në programet që do të ndiqni në vazhdim. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.